V našem studiu je tudi v današnjem petku gospa Marija Mrljak, lep pozdrav.
Dobar dan.
Povedali boste nekaj več, tokrat pa o alergiji. Zdaj le bo vse več cvetenja, to marsikomu povzroča nekaj težav. Kako se lahko tudi proti alergijam zaščitimo z dobro prehrano?
Pri alergijah je treba začeti dejansko že zdaj, zdaj že nekaj cveti, pa še bolj bo cvetelo. In je ljudi veliko, ki imajo alergije. Jaz imam izkušnjo od enega gospoda, ki je vse življenje bolehal za alergijo na cvetni prah ambrozije. Takih je tudi verjetno veliko. Ko nekaj začne cveteti, začnejo jokati, po domače povedano. Seveda, zdaj, ko sva se mal pogovarjala s tem, da sem ga večkrat vprašala, se je imel določene znake, ki so kazali, da je imel zelo neučinkovit imunski sistem. Se je videlo, da telo ni znalo narediti obrambnih snovi. To je tisto, kar veliko krat je pri alergijah zelo prisotno. Seveda sva najprej naredila to, da sva začela krepiti imunski sistem. Zdaj, imunski sistem, vemo, da je to ena armada pač enih obrambnih snovi, ki morajo sklejeno delovati. Vendarle tisti trenutek nismo preveč komplicirali, ampak smo rekli, najprej moramo, kot vsakamu jaz svetujem, da naj okrepi najdavo prehrano dovolj esencialnih maščobnih kislin žit, da zmehčamo celično membrano. Torej, tukaj je bilo potrebno jesti več oreščkov, več kalčkov. Poleg tega, za izkoriščenje esencialnih maščobnih kislin, smo potrebovali tudi B vitamine, kar so tudi pomembne za imunski sistem. Torej, to je bilo prvo. Seveda, ko telo dobi ukaz, začni proizvajati proti telesa, potem moramo imeti v telesu vedno na razpolago aminokisline. Tudi tukaj smo mu svetovali sir, rodkine, beljakovine, iz njih je telo naredilo aminokisline. Pri alergijah je vedno treba E vitamina dovolj dati, zaradi tega, ker zavaruje imunski sistem in pa smo mu dali kalcija pa magnezija iz jajčnih lupin. Seveda, tu je možno tudi, da sami delamo, recimo ta kalcij, magnezij ali pa ga tudi kupimo, ampak predvsem je pomembno pri kalciju, da je pravo razmerje. Dva dela kalcija, en del magnezija in pa D vitamin mora biti sigurno prisoten, posebno po 35. letu. Kar je pomembno pri kalciju še to, da naj se takrat izogiba vseh šumečih pijač ali pa gaziranih, tam je preveč fosforja in to preprečuje absorpcijo kalcija. To je treba nadzorovati, ker telo, kukar je malo slabše, takrat izzove tudi alergija. Alergija je spet en rezultat, da nekaj v naši prehrani nismo naredili dobro. Torej, tisti, ki imajo te alergije, bi jaz rekla, da je dobro tudi veliko, posebno pri senenem nahotu, veliko C vitamina, ker to je naravni antihistaminik in predvsem ne imajo upanje, da bojo stvari dejansko izboljšale. Ker tudi včasih so cvetele, tudi ambrozije, pa je bilo veliko manj alergij. Potem drugo izkušnjo imam pa pri osteoporozi. Vemo, da tisti, ki dobijo osteoporozo, torej nekako je živ udomočeno, torej jo imam, ne da se nič pomagati. Sta bile dve gospe na različnih koncu in sta zboleli za hudo obliko osteoporoze. Hudo obliko. Seveda sta jemali dve leti zdravila tudi za osteoporozo, kar je tudi prav. Ampak v tistem trenutku, ko smo se mi srečali, sem jaz rekla, zdaj bomo pa začeli izboljševati to kostnino. Prehrano bo treba malo spremeniti oziroma več bomo morali dati jedi, ki vsebujejo kalcij. Ampak je bilo potrebno še nekaj drugega narediti. Tisti trenutek, ko ima nekdo osteoporozo, mora vključiti v svojo prehrano tudi beljakovine oziroma aminokisline, da se kalcij ugrajuje v to mrežo kostnih celic. Poleg tega pa je potrebno omega 3 maščobne kisline dopolnjevati. Zakaj? Zaradi tega, ker omega 3 so tiste maščobne kisline, ki izboljšujejo, ki pomagajo, da se osteoblasti, to so pravi tiste kostne celice, ki gradijo kosti, je večje nastajanje kostnih celic, ki gradijo kosti napram tistim, ki razgrajujejo. Torej omega 3 maščobne kisline ravno to dela. Kaj se je zgodilo? Po 3 mesecih so prišli že prvi rezultati. Vendarle zanimivo, zakaj? ker je zraven imela še ta, posebno ena gospa, še povišan holesterol v krvi, torej imela ga je 7,4 in po 3 mesecih je pravzaprav zdravnik že ugotovil, da je padla, to se pravi je padel holesterol na 4,7. Torej en rezultat, ki je pokazal pri holesterolu, po drugi strani se je pa začelo nekaj v telesu že dogajati, da je začele so kostne celice, ki gradijo kosti, že bolj nastajati. Poleg tega smo seveda svetovali tudi esencialne maščobne kisline, tudi vitamin C, ker ga vedno je potrebno kot komandant, jaz mu vedno rečem, pa tudi flavonoidne snovi, zaradi tega, da je bila recimo ta vezivo med kostmi, je bilo bolj voljno, to se pravi, da ni bilo, da je bila gibljivost boljša. Si predstavljate, da se je obema v teh 2 letih, kar 2 leti smo nekako spremljali to stvar, da se je osteoporoza prevesila v osteopenijo. Zdravila jim je zdravnik ukinil in jim svetoval še takšno terapijo naprej. Torej tudi pri osteoporozi vemo, zdravila imajo določeno moč, če pa gledamo mi vsako bolezen se strani tega obnavljanja celic, je pa to stvar čisto, čisto popolnoma drugačna. In tudi tukaj bi lahko rekla, da je dobro, da pri vsaki bolezni človek razmišlja, kaj je, česa ne je, predvsem bomo morali verjetno, neverjetno sigurno začeti boljše jest, da bodo celice, o teh mi dve vedno govoriva, da se bojo obnavljale in pa tudi zaščitile. Ampak še enkrat poudarjam, hrana nikoli ne zdravi bolezni, ampak pomaga pri zdravju celic. Bomo morali zdraviti vsako stvar v tesnem sodelovanju z zdravnikom in pa s hrano, ki jo pravzaprav vsak dan zauživamo.
Zagotovo, v naslednjih tednih bova skušali biti še krajši, še bolj tako, konkretni, zgolj zato, da bi res ostalo vse, kar poveste v spominu med našimi poslušalci, ker samo tisto, kar se bomo zapomnili, bomo potem tudi uporabljali. Tako, hvala tudi za danes, gospa Marija.
Hvala srečno. Tudi vam.